Unai Bazarrika, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Hiru gai unibertsal aipatzen zituen idazleak: maitasuna, heriotza eta futbola.
Bai, nire kasuan lehenengo biak bai, hirugarren ez dut uste unibertsal dut joko nunik.
Ez.
Ez.
Eta ez da zure gaia ere.
Ez, aspaldian ez da izan. Lehen umetan eta igual akian bai, baina orain aspaldian tan ez.
Gero abandonatu zenuen.
Bai, bai.
Bueno, zurea bada maitasuna, bueno, ez da nagusia, baina bada futbolak ez du existitzen, eta zureak dira batez ere denborarekin sentimentuetan sortzen diren pitzadurak, eta idazteko ezintasuna, eta tarteka zirrikituren bat ere bai, poemaren batean herriak, herri honek eragiten dizunaz, eta denboraz. Ez dakit esan behar dugun, zure gehiak dira, edo ziren?
Neurri batean ziren. Ziren batez ere aipatzen dituzun pitzadura horiek. Horiek zirelako aurreneko aia puntua. Poema gehienetan, liburu honetan edo idatzi nuen garaian, zirrikitu horiekin nebielako burrukan, no? Irudioi nukalako buruan. Denboraz idazten jarraitzen dut, eta uste dut hortik badua zerreman, gai interesgarri dituzet beti. Justo denbora gutxi dugunean, denboraz hitz egin behar dela. Ezta. Eta batez ere, nik uste dut, atzen utzi dutu danak oraingoz, pitzadura dire, baina nik uste dut, danok ditugula pitzadura denboran zehar, ez direla desagertzen, baina orain ez da gai nagusia bintzat.
Esaten dizun, poesia liburu aurkeztu zenuenean, esan zenuelako, ez dela orain idatziko zenuken liburua.
Ez, ez da. Ez du desango zer ikusirik ez lukenik izango, baina egia da irakurtzen dudanean esaten dudala, haunik idatziaten nuen. Ez dakit distantziat bada ja urte bete baino gehiago idatzi nuela, eta, bueno, bizi zirkustantzia direla, ez direla, ba, urte bete asko izan da. Orduan ez nuke idatzik.
Baina rekonozitzen duzu hor zure burua.
Bai, neurri gaten bai. Naiz eta batzutan min pixka baten eman, hori idazten dudana. Ez da, hori urte bete idatzi nuena, baina uste dut atzeragoko sentimendak direla askotan. Orduan, bueno, iraganera begiratze batzutan ez da gozoa. Mingarri ere bai.
Gainera, dira idatziak justu hamarkada batez mutu egon ondoren.
Bai, hori esan
bueno,
dut.
Bueno, mutu idazteari dagokionean.
Bai, noski.
Bestela ez, noski.
Bestela ez, ez. Ez hori esan dut, eta, bueno, hortaz edo hartu naiz, orain, liburu honen inguruan, bueno, sinopsi idatzi barren nuenean, galderak indizki atenean, eta konturatu naiz, bueno, manekien zerbait zen, baina inoiz baino kontzientego izan naiz, baina ez da lehen liburu bakarrik. Idatzi dudan, ditudan lehen poemak izan dira, urte askoan, 10 urte gutxienez. Eta, bueno, honi gustatu hori azkenean, bueno, nabarituko dela, o nabaritzen dela.
Eta zergatik, zezuk gaztetxotan idatzi, bueno, idaztea gustoko zenuen, ala ondori ez daliteke pare bat sari jaso zenituelako, sariek beti ematen dute animoa, ematen dute, pizten dute gogoa horretan jarraitzeko.
Bai, orduan jarraitzen saiatu nintzen, ez dut esango ezetz. Baina ez dakit, konfiantza falta, egia da, gaztetxotatik heldu izatera pasatzen zarenean literatura mundu, idazketa mundua nola bat, handia sortzen zaigu gehien hori, eta hori nik uste dut, dakit, nire belaunaldian sari duntziren asko eta asko ez ditut ikusten, baten bat bai, baina gehien txunak nola bat gure bidea jarraitu dugu eta literatura hartu dutenak ez dira asko izan. Eta nola bat horrek ere, bueno, lan gogorra askatzen du, eta igual ez da adina lan gogorra egiteko ere. Eta hortaz gain, adar profesional oso ezberdin bat hartu nuen ez, eta ikasketak, eta denalakoak, ba, bestelako kezka batzuk izan dituen. Eta horregat izaten dut berriz hasi naizela idazten, eta ez dut, bueno, esan dezak, eta mezurti urterekin sariren bat irabazi nuela, baina nik uste dut orain hasi naizela idazten.
Mm-hmm. Baina, zuk idatzi zure ogibidean ere egiten duzu bat eta zeroz, baina
bai.
Franko idatzi?
Bueno, bat eta zerok zehazki ez dira idazten, pixka bat gora gotik idazten da, baina bai, idatzi egiten dut, eta sintaksia du, eta zorrotza da, eta ez da beti berdina, sormen puntu hori ere badu, nahiz da batzuk parre egin dezaketan kontu honekin, baina bada, gure gara, ez da lan arloan, programazioan, azkenen idatzi egiten da, hitzak elkartzen dira, eta sintaksi bat sortu behar duzu, zuna iduzuna lortzeko, badu antza literaturarekin.
Eta izango zara segurazki gure idazleen artean privilegiatuenetako bat, gero tresneriari dagokionean, idazle bakarrenetako bat segurenik soluzioak errazago topatuko dituenak gehienek baino.
Bueno, hori ja ez dakit. Tresnei dagokionez konturatu naiz lehen eskuz idazten nuela eta orain ezin dudala eskuz idatzi. Eta nik uste dut baduela zer ikusia, bueno, teknologia berriekin edo ordenagailuekin eta denalakoekin daukadan trebetasuna. Izango dela horren arrazoi.
Eskuartean daukaguna, eskuz idatzia da?
Ez.
Ez. Ja ordenadoretan.
Saiatu nintzen hasieran idazten hasi nintzenan eskuz, baina ez dakit gehiizkoa iruditzen zaian gogorregia zen idatzitakoa rutzi beharra. Eta nahiago nuen ez dakit idatzi, berri idatzi, ezabatu, mugitu asko zerrazago egiten da. Ez dakit idazle guztio uste dut gehientsuena bintzat ala jarraitzen du, ala egiten dutela, nahiz daba izango diren batzuk ez ez. Baina egida bildurra ematen zuela idatzitakoa eta bertan utzi behar nuen. Eta titzaian gustatzen.
Ala idatzizuk idatzi duzu barrendik eta ez duzu programatu zure ordenadorea poesia egiteko oraindik iritsiko da hori?
Ba, bueno, badira saiakerak, ez? Itzulpen gintzan eta batez ere, ba, hizkuntza naturala eta denalakoak egin dira. Ez dakit iritsiko den. Kostako da, baina posible da.
Gatozen arrakaletara edo ezinbesteanera, argituko dugu gero izenaren festa hau. Zalantza kasi aipatzen duzu behin eta berriro justu hamarkada horretan sentitzen zenuen horretan pitzadura kasi zer da adinarekin lotuta doan zerbaiti buruz ari zara zure bizitza eskarmentu konkretu bati buruz
bueno adina bueno san dezake adinara izan dela baina uste hori ja zirkunstantziala izan dela gehiago izan dela nere bueno, bizi esperientzian nolabait urte asko pasa ditu dela ez daño oparo esango nuke ez oparora izan da. Baina nolabait idazten hasi nintzenan, kontuatzen nintzen, idazten nuenak batzuela zer ikusia azkeneko urteetan bizitako esperientziez idazten nuela batipat, ez da errepikatzen nintzen, eta blokeo moduko batzuk sortzen zituela horrek eta ateratzen ziena.
Baina zaude, blokeoak sortzen zizkizun idazteak edo ez idazteak? Zegatoz idatzi gabeko, luzaz idatzi gabeko denboraldi batetek.
Bai, azkenan sentimenduak azaleratzea beti izan daiteke oso erraza edo oso zaila. Kasu honetan niretzako errezena zen ez idaztea, ez pentsatzea. Eta nolabait idazten hasi eta kontuatzen nintzenean, nolabait gaiak antzerakoak zirela, honetaz edantaz hitz egiten nuela, zalantzetaz, zirrikitu horietaz, uste oso handi horiek nolabait erortzen direnean, kontuatzen zarenean, hainbeste urtean, hau pentsatu dut eta onaina, honek ez du zer ikusirik izan bartzunarekin, o nire buruarekiko uste faltsuak. Hoiekin batez ere, kontuatzen nintzen, ari nintzela idazten nire buruaz, eta nik nire buruaz nuen pertzeptzio hori fintzen ari nintzela nurri batean.
Eta idazteak balio izan dizu terapia modura, barru askatzeko, edo ezin bestean sortu zitzaizun.
Nik uste dut terapia jada banuela, nola gainditu, nola fase hori, baina ondo etorri zait ikustarazteko benetan zer egin dudan nire bizitzarekin eta hartu dudan bidea benetan niretzako bete egiten duela bidu horrek eta aurrekoa ikusteko modu bat izan da. Beste batzuk agian hitz egiten nahiko dute nik honekin lagundu egin dit. Batzuk eta ingurukak esandakoak paperera eman ditut eta nik idatzi ditut. Nik neuk ateratako ondorioak izan dira. Eta alde hortatik badu hortik ez dakit.
Idatzi duzu, arkatzetako grafitoz eraiki ditut esapideak, bolaluma gorrietako tintaz busti ditut ideiak, eta ene odol gorriz izkiriatu ditut itzok. Zer dira, sufrituz idatziak?
Ez dakit, sufrituz idatzi ez dute sufritu idazten. Irakurtzen sufritu dut gehiago. Irakurri eta konturatzea, ara, hau nuekan barruan eta zut atera. Alde adetik, bada poza, eta zut, edo enork pentsa dezakela hori ez, baina bai. Irakurketa horietan eta berri irakurri, idaztelako nesta bakarrik idazten. Aurretik irakurri zuen zerbait ari zara idazten zure buruan zegoen hori ez. Eta bai, idatzi baina gehiago nik uste irakurri dela.
Idatzi duzu zuriak izutu nau, orrialdearen utxune kalkulatuak kikildu nau, kurtsore dardaratiak mehatxatu nau, izki bakartuak ikaratu nau, izkirietzeari ekin diot, maldan behera, besterik ezean.
Bai, idazteaz. Bai, idazten berrik hasi duelako. Eta askotan neure burua behartu dut, ordenagai aurrean jarri. Horri zuria, kurtsore dardaratia, bertan, eta idazten hasi, baina zertaz. Eta hasera batean ere burua ez nion usten hortaz idaztea, esaten nola, idatziko beti idazteaz. Baina kontuatu nintzen, banetzako garrantzitsu bat zela, ez.
Idaztea.
Hoi da, idazten hasi naiz.
Idatziz.
Hori da. Eta agian nahiko absurdoa emango du, baina ez dakit, hainbeste urtean idatzi gabe onden batentzako bazen gaia eta muina bazegoen hortaz idazteko.
Eta gustora geratu zeinen idatzitakoaz, bueno, hori pentsatu dugu, ze aurkeztu zeinen lehiaketa batera, irabazi egin zenuen, Blas de Otero saria eman zizuten, eta egin genituen gustu orduan bi hitz zurekin zorionak esateko aitzakian, baina orduan arrakalak zuen lanak izena.
Bai, hala da.
Baina ja da baziren beste arrakala batzuk.
Bai, Gotzon Barandiaranek bere lehen poema liburua izenburu hori zuen. Nik irakurria nuen, baina ez nintzen hartu, ez nuelako pentsatu egingo hau liburu izan zitekenik ere. Izenburu bat aurkitu nion behar nion, eta netzako oso argia zen, ba, beti buruan nuen hori ez, arrakalak, pitzadurak, eta bueno, aldatu behar izan nuen. Eta zinbestean jarri, ba, aipatzen aitu garen hori gatik ez. Atera behar nituen hori zirelako, eta zinbestean atera behar zirelako.
Zure liburua da, ezinbestean. Unai Baztarrikaren ezereza.
Ezerezaren ezina da idaztea. Ezerezik ezaren ariketa. Eta zeinen utxala, ezerezaren evidentzia argiaz idaztea. Puntu eta juntagaio bat nahikoa direlako, ezer resistitzen dela adierazteko. Idaztearen ezerezaz, idaztearen ezereza utxala. Esan gabekon zerrendak evidentziaren aurrean, adierazi gabekoen erreinuan ezpaitago argirik. Ezerezaren idazketaz egindako tesi astunegiak. Beinola, egun euritsuetan euria ari zuela idaztea bera. Euria erori egiten zelako, eta gu garagardozko euritan blaitu ginelako. Idazteaz aspertu den idazlea, ezerezari izen ondokoak jartzeaz gogaiturik. Zirriborroak idatzi genituen ezerezaz eta idazteaz, eta idazteaz eta ezerezaz. Testu guztiek zuten hasiera bera. Gaur ere eguzkia sortu da, baina euria egin du. Idaztea eta eza, zerbaiten eza, zerbaiten eza idaztea. Sentimentu eta ideiak lerrootako hitzen artetik jausten dira elkarri besotik helduta. Gaur ere idatzi dugulako mundua eta ezereza.
Ez dira poema guztiak ala ere ezerezaz eta idazteaz, bueno, badira beste ustasun mota batzuk ere aipatuko ditugu geroxeago. Degarri egin zaigu zenbat aldiz egiten duen euria zure poemetan. Sarri egiten du euria. Bai. Elurra ere, bai?
Bai, elurra eta batez ere euria. Bai, euria beti iruditzen zait oso poetikoa, oso irudi, ez dakit, guztiok hartzen diogu traza ezberdinen bat, ez? Iradokitzen digu gauzaren bat, momenturen bat, eta ez dakit, ni neuk euria beti lotu izan dut Jose Luis Otamendiren poema batekin. Gaur euria egin du, deurroak taldeak musikatu zuena. Eta ura izan zen niretzat poesiarako sarbidea. Eta ez dakit argatik edo beste arrazoi bategatik, baina euriak beti erakarri nago. Eta idazterakoan euriak ematen duen joku hori. Izan dezake tantak, izan ditzake erauntziak, uoldeak, baina euria. Beti euria.
Beti guztia.
Bai.
Erreparatzen diozu asko naturari, eguraldiari bezala, zaude egun sentiari begira edo dei ertzei begira. Begira.
Bai, begira egotea badalako, ez dakit, ekintza bat ere, ez? Eta idazten asterakoan norbait askotan izaten da abia puntu leiotik begiratzen duan zerbait, edo kalean ikusi duan zerbait, baina begiratzen jarraitzen dudalako harri.
Eta begiratzez aparte, hitz egiten diozu tarteka zu bati, tarteka i bati, ez dira bera, ez? Ita zu?
Ez. I... Zu hori izan inteke ni, naiz beti ni, baina askotan uste dut ba naizela ni, distantzia batetik begiratuta. Baina hi beste bat, beste persona bat, beste persona bereziago bat.
Bi ere somatu ditugu, bi ere.
Bai, kasuren batean bai. Bigarrenean, bi poema direla bai, ikazmo. Itanoan idatzitakoak, eta bigarrengoan bai izan intekela iragana edo iraganean izandako norbaiti. Edo nin neu izan itekena baita. Norrezan bai.
Eta beste ia berriz oso lagungarria da, oso,
oso.
Bide lagunduzun ibat da.
Bai, hori izan da, aurrera jarritzeko behar izan dudan hori. Eta, aurkezpen aipatu non, noin, persona behar direla aurrera egiteko. Uh-huh.
Genero ere markatu dator, mina ez duen jada mina, airean izkiratu izkidan mintzoek sendatu nahiten.
Bai, oso markatu.
Oso markatu da, oso argi dago. Bueno, badira beste ustasun mota batzuk ere, poesia liburuan, aipatu dugu. Utsa du izan burua ondorengo poema honek.
Uskeriaz mozkortu zinen. Belarritako distiratxuenak dituzu maiteen, eta hala ere, urre gorri amatatuak estali zintuen. Berandu egida orain. Distira beirakarak desarratu dituzu betiko. Eta ispiluek ez dute islatzen. Ispiluetan argazki zaharrak itxasten dira. Eta ez duzu zure burua ezagutzen, baina gogoko duzu hori. Zoriona, ausentzia ere bada batzuetan.
Poesia idazle eta poesia irakurle. Biak.
Bai, bai. Bueno, esan dut 10 urte pasaitu dela idatzi gabe. Irakurri ere egin dut, baina ez asko. Hortaz hartu naiz eta badutalako arantza bat hor barruan, baina poesia irakurri izan nuen asko, ba 20 urte 22 urte bitartean eta orain berriz hasi naiz eta berri irakurtzen ari naiz irakurri nituen hoiek. Baina bai, ba naiz irakurle. Naiz ta ez zaidan erraza egiten zein zer irakurri. Badutalako oztopo bat eta nire buruarekin nik idatzi nahi duen ana bilatu nahi dut idazleetan eta askotan ez da erreza poesia mintzat.
Bueno, hobe.
Ez dakit, hobe edo.
Bueno, horrela zuretzako toki bat ere geratzen da.
Baliteke.
Beste gauza da identifikatzea zenbait gauzekin edo esateko moduekin.
Bai, batez ere esateko moduekin nabil. Ez nabil idazteko erabiltzen diren irudiez edo baliabide poetiko ez. Batez ere nabil nola esaten den esan nahi duen hori ez.
Eta nolatan harrapatu zintuen hain gazterik poesiak? Aipatu duzulen, otamen diren hitz batekin egindako kantu bat, baina hori baino lehenagoko izango da. Ez, ura izan zenuen lehen da biziko urratxa?
Bai, nik ura entzun nuen lehen aldiz, ama osturterekin. Hori oso ondo oso gogoan dut. Eta gero badakit liburu, otamen diren liburuak eta sarriren liburuak irakurri nituela institutu garaian, eta bai, kateatu ninduen, eta gero asko irakurri nuen bola dartan, asko. Eta egia da, hango jartzunako hendin mantentzen ditu dela, eta goratzen naizela zer irakurri nituen, eta guzti hori. Zergatik ez dakit. Idazten hasi nintzen, ba, erronka modura, zergatik nik ez. Eta orduan nola bait sari haiek eta horri ziren, baina bueno, berez irakurlean nintzen gehiago gara jartan.
Eta orain berri irakurrita, ja beste heldutasun batetik, nola irakurri dituzu? Alega, oro imenean zeneukan ura konfirmatu zaizu, edo bai, neurri, zu aldatu zara eta ondorioz irakurritako ere bai.
Ba, neurri handi batean bai. Uste, orduan irakurritakoa eta oraingoa ez dala inez berdina. Naiz da, ban, jakin badakidan urte asko pasa direla eta irakurtzeko modua berare asko aldatu zaidala niri. Baina, bueno, orduan irakurritunak eta orain berri irakurritu denak ez ditu da inez berdin antzeman.
Unai Bastarrikaren lana ari gara, ezagutzen gaur arratsean, ezinbestean du izena bere liburuak, eta Unai, jakin dezazuen, Dragoi Bolaren belaunaldikoa da.
Da. dragoi bolaren belaunaldikoa naiz ni. Iratxo eta mirakuluzko bolaz hazia. Iragan lausoaren kanala hautatu dut eta belainoak eragozten dit ezer bere iztea. Umetako oroitzapenez josi dut telebista aparailua. Kolore gorriz, fuksiaz, dotoreziaz findua. Libre naiz Goku eta enparauen oinordeko izateko. Deserria sentitu dut, telebista piztu eta arrotza zaizkidan irudiez bustitzean. Belanaldi bateko partaide izatea bera, baita iraganaren deserria.
Eta ezinbestean, idazketara itzuli izan hau nahi, nola ikusten duzu, aldi baterakoa, edo ja itzulera bat da?
Bueno, ez dakit itzulera dituko nioken, orduan...
Bueno, hasiera bat da.
Niretzako hasiera bat da. Bai, baina, bueno, nire asmoa denbora mantentzea da. Saiatu, erronka bate bara da mantentzea. Uztet sartzea errezago dela, mantentzea baino. Baino, bai... Bada sarrera bat eta ikasteko modu bat ere bai. Azkenean idatzi irakurri, beti ikasten da.
Irakurri dizugu, zuk hitz zizelkatuak dituzula zainen tokian, beraz pentsatzen dugu honezkero, ezinbestean idatzi ondorenetik ere izango dituzula izkiriatutako gehiago.
Bai, badut, bai, baditut poema batzu, badut prosazko zerbait idazten hasi ere. Bueno, baina azkenean esan dute ikasten ari naizela, eta hori nire buruari beharrein eta berriz esan behar diot, ikasten ari naizela, eta idatzi jarraituko dut, baina horko fruituak ez dut uste epe motzean hain erresi iritsiko direnik. Denbora beharko da.
Presarik ez daukazu?
Bez, baterez.
Piskanaka gozatuz?
Bai.
Eta bere denbora emanez, zenbat ematen diozu? Zenbat denbora?
Horain oso gutxi, nahi baino gutxiago. Familia dela, eta ez dela, lana, ez da erresa. Ez da erresa tarte bat aurkitzea, eta tarte hori ona izatea idazteko. Ez da galako beti berdin. Naiz oso disiplinatua, baina onartu beharra daukat. Bulkadaz egiten dut lana, nola bat piztu egin bartzaita harro hori, eta beti onbarra zerbait alizentziaren bat idazten hasteko. Eta ez doa beti, ez da horrek ez du bat egiten beti gure lan ordu eta familiako orduekin. Hortaz, nahi baino gutxiago egiz.
Nahi baino gutxiago. Zuretzat da laida liburu hau.
Bai, beretzat.
Baruko poema ere bai. Bada poema bat amaitzen den esanaz, ez tarten du, ez dut poema hau idatzi, baina zuretzat da.
Bai,
hori ere laidarentzat, denak laidarentzat. Eta zu hitzetan ihartu zara edo ihartu zinen eta indarberritu zara?
Uste dut handik ere hitzetan ihartzen naizela. Ez delako beti topatzen nahi duzun hitz hori. Eta hitzak badute bere bizia. Aurkitzen duzunean, bai, baina agian bihar ja ez da hor.
Beraz, hitzak ez dira oraindik zure adiskide. Hori ere zuk idatzi duzu.
Askotan ez.
Nori bururatzen zaio idazle sartzea hitzak ez baditu adiskide.
Igual horreatik. Lagun egin nahi duela.
Bai, hori ere lortu liteke. Hitzak ez dira berritzen zure ahotan. Hori ere aitortzen duzu. Edo ja bai.
Bai.
Orain bai.
Orain bai.
Ja bai. Ba, hasiko zinen liburuak dedikatzen. Ez?
Ba, bat, bueno, bat laidari liburua dedikatu nion.
Ah, bai, bai, hori osoa. Bai, hori argi dago, hori publiko egin duzu.
Hori bai, baina besterik ez. Ez. Eta eskatu diate, ez zola oso insistentzia handiarekin, baina ez dakit, enaiz, idazle dedikatzaile baten paperena sartzen. Kosta egiten zait. Idatzi barko dute. Azkenean erori barko nahi zertu.
Eskerrak emateko edo...
Bai, askon...
Irakurle izango den horri?
Kosta egiten zait dit gutxitan hau asko esatea. Hori onartu behar dut eta nahi zesekula ustora gesentitzen. Orduan atzuan nahiago dut isildu.
Bueno, nahi, orduan poemak idaztea sufrikari bat izango zen zuretzat. Betik entzen?
Bai, beti buruan izan dut poema laburrek nahi izaten ditu dela, eta hartzen naiz lortzen dudanean badutela indar hori ez. Baina bestalde asko zerrazago bat erantzizkit esaldi luzeak, esaldi luze errepikakor batzu, hitz gutxiko esaldi pare bat baino. Baina, bueno, azkenen poemak idazten ez da beti berdin idazten, eta azkenen bilatu egin behar duzu hori. Orain nabilena idazten saiatzen naiz, laburretik jotzen, esaldi luzeetara baino.
Baina, badira bat baino gehiago oso laburrak, bat maite dut udako ekaitzen ondoren sortzen den ozono usaina, barruan lehertzen zaizkit trumoiak. Punto.
Bai, hori da, saiak eraditan den, inditut pare bat. Zindartxu hori dezkit aforismoak, haikua moduko poemak, baina badira ni baino asko zobeak horretan.
Guk aukeratu ditugu zenbait poema, irakurrarazi ere egin dizkizugu, batera abisatu gabe, eskerrik asko. Zuk aukeratu behar izan bazenu? Bueno, zuk aukeratu behar izan bazenu ez, zein aukeratuko duzu irakurtzeko denetatik bat?
Bat. Poemak eta hitzak, muna ipatu duzu, poema zuretza da, maizten apaldi bat zuzen dituzu. Hori maitea dut, azkenan simplea da, baina mezu zuzena, baina ez talde, beste asko, ez pentsa, kosta egiten zaitu aukeratzea.
Kosta egiten zaitu denak dituzulako kutxun?
Nola bait, orain prozesu bat izan da, aleak eta aurkeztu nuenean, orduan maite nituen, uste nuen bazutela bere indarra. Gero demorarekin, distantziarekin azkenean aspertu egiten zara, nazkatu ere uste du daiet. Gero edizioare ez da oso luzea izan, ez da hain gogorra izan, baina horre ere azkenean irakurri, berri irakurri aldatu maketazioa bestea. Eta nola bait, momentu bat izan nuen, gorrotu atzera iritsi nintzena guztiak. Orain berriz, bueno, beste,
berra deskidetzen ari zara.
Bai, inguruko esan diaten agatik, eta bueno, ikusi dut batzu behi bintza, zerra gira dok izan diela, eta bueno, nola bat jari nahi zadizkidetzen pixkanak poema hauekin.
Badozkazu lanak, eh? Itzekin adizkidetzen, poemekin adizkidetzen.
Bai. Bueno, ez da inbesteko sofrikari hori aitortu behar dut.
Bueno, badira handiagoak, seguro.
Seguro.
Poemak eta hitzak orduan?
Bai.
Venga, poemak eta hitzak.
Hitzetan ihartu naiz. Hitzetan behartu naiz. Hitzetan deserriratu naiz. Hitzak ez dira ene adiskide. Hitzak ez dira berritzen nire ahotan. Poema eder bat idatzi nahi nuke, baina hitzak ez dira ene eskuetan pausatzen. Badut errezeloa, haizeak eraman duela ene poema. Haizeak barreiatu dituela nire barneko hitzarrenkadak. Ez dut poema hau idatzi, baina zuretzata.
Alegela idarentzat. Denak ulertu dezaten. Zer entzute gustatuko litzaizuke? Zure lanaz. Zerk postuko litzuke? Eguna edo astea edo...
Ez dakit. Badut beldur.
Ez dakit zenbat iraundezaken horrelako poz batek. Igual gehiago.
Ez dakit. Hitz egitea berare, oraindik naiz ohitu. Ni lanaz hitz egitea. Nolako, ez dakit, ekaitz moduko hontan, aurkezpena, prentxaurrekoa, danalakoa. Eta asko hitz egin dut oso pertsonalak direla, oso pertsonalak direla, eta biluztu naizela, eta onartu behar dut, nolako alako bertigoa sortzen didala horrek. Hainbean, hain gehiagitan azpimarratu dudala, ez. Eta badut beldur hori, morboren aldetik joango ez ote den jendearen erantzunaz. Ez nuke nahi. Zakit, nik horrekin adierazten nahi nuna izan eta poesia ez dela hain arrotzaz. Asko dintzate poesia nola azaldu bartzaion poesia irakurtzen ez duen bati poesia zer den, ez? Hori lortu nahi nuen. Nola bai naturaltasunez hitz egitea edo eta helburu hori nuen. Hortuaz, asko hitz egin dut hortaz. Poema bereietaz baino agian, ez?
Baina asko hitz egin duzu nahi oso filosofatuz.
Bai,
ez bat ere ezer zehatzik kontatuz edo...
Bai, noski.
Edo morborako bidea ireki dezaken...
Nahi nuen nolabait kanpotik ikusten zen zerbait, ez? Ez nintzen hasi behar nik nire barruko burruka edo barruko izan dituan guzti hori kontatzen ez da gutxe hori, ez? Bakarrik norbait egoera hortan balego edo nolabait identifikatu sentituko alitzere, no, bakoitzak bere interpretazioa eman dezala, ez? Eta, bueno, entzun nahiko nukena, ez dakit, irakurtzea berare... Batemantek irakurtzen badu pozik, eta zerbait iradokitzen badio horrek, nik esandako ez gain, nahi honuke nik esandakoak aztu, nik esan ditut hauek, nolabait azaltzeko zer sentitzen duen idazten duen, eta zer sentitu duen batez ere irakurri duenan gero. Ze hori aipatu behar dut, oso zaila da esatea hemendik urtebete pasada denean, hitz egitea idatzi duzun hortaz. Baduzu hori hartzun bat, badakit zer idatzen duen, zergatik idatzen duen gutxora badakit, baino ez duen gehiegi sakondu nahi esaten duen urtan zehaztasunetan. Bakarrik sentimentu hori nuela, ba, nola fase aldaketa bat aipatu dut, ez? Nire bizitza asko aldatu dela azken boladan, eta hori izala isteko modu bat, aurreko ekaitz horiek, aurreko trumoi horiek, hori ere aipatu baitu sinopsien. Eta entzun nahiko nukena batez ere izango zen. Irakurri eta norberak bere burura eramandako zerbait, jo, iradoki izana edo kritikaz aparte, kritika bakoitzak estiloaz eta danalakoaz, beste zerbait izan daiteke, baina.
Bai, askotan entzuten duzun.
Bai.
Nahi duzun hori, edo desiozen duken hori. Ala, opa dizugu bintzat. Eskerrik asko bisitagatik.
Bai,
Unai Baztarrikaren ezinbestean, lan saritua, Ereinen topatuko duzue.